Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču o bijelim listićima koji su zaplašili predizbornu Srbiju. Intelektualna elita je podijeljena, Dubravka Stojanović je protiv bijelih listića, a Vesna Rakić-Budinelić je za. Evo i zašto.
Ako mi suspendujemo izbor, mi taj sukob guramo na ulicu i stvaramo jednu novu predrevolucionarnu ili revolucionarnu situaciju.
Ja mislim da su oni uklopili u sistem parlamentarne demokracije, pa čak i ove kakva postoji kod nas.
Prema novoj odluci, mladi će u Hrvatskoj moći stjecati iskustvo bez radnog ugovora, ali sa 200 eura mjesečno. Kritičari se pitaju kako će država
spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju, recimo, ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac?
Talas protesta u Srbiji nastavljen je okupljanjem radnika predškolskih ustanova pred zgradom vlade Srbije.
Kako se živi, kako se mora i šupljeg u prazno.
Samo kad su izbori, onda te obiđu, znači naš vrtić prokišnjava, parketi su u sali podignuti, znači kolarije propala.
Pa mi smo došli do zadnje karike, sad zaista ne odustajemo.
Noć knjige je manifestacija posvećena kulturi čitanja. Simona Goldstein iz Antibarbarusa upozorava da je izdavaštvo u Hrvatskoj u ozbiljnim problemima.
Koliko ćemo još izdržati, to je pitanje. Ja, nažalost, ne predviđam svjetlu budućnost nakladnicima u idućih par godina.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Avet bijelih listića nadvija se nad predizbornom Srbijom. Ova opcija protesta kojom ispunite građansku dužnost jer učestvujete na izborima, ali ne glasate ni za koga, izazvala je paniku, kako u redovima vlasti, tako i onima opozicije. Zašto je tome tako, istraživala je Branka Trivić.
Najpre su se povezali preko društvenih mreža, a onda, pre otprilike mjesec dana, mladi su u Beogradu počeli prikupljanje glasova za peticiju kojom bi se promenio izborni zakon i već za izbore 6. maja uvela i opcija takozvanih belih listića. Objašnjava jedan od promotera ove ideje.
Ideja je da na glasačkom listiću imamo posebno opredeljenje, znači ne listu, posebno opredeljenje koje glasi ne glasam ni za jednu od ponuđenih lista, odnosno kandidata, i da u slučaju da to opredeljenje osvoji najveći broj glasova, izbori moraju da se ponove po članu 2 važećeg ustava. Suverenitet ove zemlje potiče od građana, ne od političkih stranaka ili političkih organizacija. Mi ne mislimo da su oni svi isti, ali su jednako nesposobni da vode ovu zemlju. Poruka je ili nula ili x, ili promjena izbornog zakona ili nevažeći listi kao jedina realna alternativa.
Akcija nije urodila izmenom zakona, ali opcija belih listića je tu. Ona najviše ljuti mainstream političke stranke, čiji lideri su je, poput doajena Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića, svrstali među najmorbidnije političke ideje i proglasili za jednu vrstu voajerizma. Ni opozicija nije bila milostivija. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je opciju belih listića zalepio etiketom defetizma i neodgovornosti. Njegova bivša saradnica Vesna Pešić nije pak iznenađena paničnom reakcijom stranaka. Poruka je jasna, deo građana je nezadovoljan vlašću koja se izjasnila kao proevropska, a čiji su rezultati veoma loši. Dakle, kao birač želite da kaznite tu stranku ili koaliciju, a sa druge strane ne želite da glasate ni za opozicione partije, pošto procenjujete da nisu ništa bolje od onih u vlasti. Belim, odnosno praznim listićem izražavate protest, šaljete im dakle poruku da nemaju više vaše poverenje, da su izgubile legitimitet, da moraju da se menjaju ili da na političkoj sceni moraju da se pojave nove političke opcije koje će služiti opštem interesu. Ukoliko bi u nekoliko izbornih ciklusa izrasla kritična masa belih listića, bio bi to dramatičan signal političkim partijama da se sa takvim deficitom legitimiteta ne može dugo niti nekažnjeno ostati na vlasti. Šta građani misle o opciji belih listića? Da li su za ili protiv njih? Testirali smo u našoj anketi sa Beograđanima.
Precrtaću list.
Nisam za bele listiće. Ako smo već dobili pravo da glasamo, onda treba glasati.
To može da bude neki način slanja poruke, ali ne znam koliko je to korisno. Ti listići će biti nevažeći, pa samim tim neće ni ući u zbir, ali ako neko smatra da mu je to način da pošalje poruku političarima, može.
Ja stalno smišljam šta ću da im napišem na listiću, ali ću im napisati nešto.
Znači, vaš listić će biti...
nevažeći.
Jesam za to.
A zašto jeste za to?
Pa zašto mi se nijedan nije odgovarajući. Ne uliva mi nešto poverenje.
I mislite da im time šaljete nekakvu poruku, je li tako?
Tako je, da nešto treba da se menja ovde. Svi otprilike kao pričaju za nešto bolje, ja ne primećujem uopšte da živimo nešto bolje. Mislim, svi o Evropskoj uniji, o zaposlenosti, a sve više mladih ljudi koji nemaju posao, nemaju nikakvu egzistenciju, ovde je propadanje, mislim.
Za koga da glasa? Najbolja opcija jeste da svi ovi smene dovedemo nekog seljaka, domaćina čovek. Pogledamo kako mu je domaćinstvo vodio, tako će voditi zemlju, a ne kovi.
Bolje da glasaš nekog, pa se neko izabra.
Jedna od mogućih varijanti je i da izađeš, imaš politički stav prema tome, a s druge strane ne možeš da se odrediš. I ako ne mogu da se odredim, osnovni pravo da precrtne sve to, tako.
I vi mislite da će korist od toga biti koja?
Postiže se da se proceni politički stav stanovništva.
Oko ideje belih listića, međutim, nema konsenzusa u građansko-intelektualnoj eliti Srbije. Istoričarka Dubravka Stojanović je protiv kampanje belih listića. Evo zašto.
Ja verujem u institucionalnu i predstavničku demokratiju, a osnova te demokratije jesu izbori. Osnovna ideja predstavničke demokratije jeste da artikuliše i kanalizuje sukobe koji postoje u svakom društvu i da to radi preko institucija. Dakle, ako mi suspendujemo izbore, a samim tim i omalovažimo institucije koje iz njih proizlaze, mi taj sukob guramo na ulicu i stvaramo jednu novu predrevolucionarnu ili revolucionarnu situaciju. Moje iskustvo kao istoričarke jeste da su nas upravo te vaninstitucionalne, pučističke, zavereničke smene vlasti koštale u istoriji gotovo isto kao naši ratovi.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić s druge strane ne smatra da beli listići predstavljaju vaninstitucionalni, odnosno vansistemski način promene vlasti.
Kroz te bele ili prazne glasove građani prilikom izbora u okviru, dakle, sistema predstavničke parlamentarne demokratije izražavaju razne vrste svojih nezadovoljstava i zato ja bele listiće ne posmatram kao neku revolucionarnu meru. Naprotiv, ja mislim da su oni uklopivi u sistem parlamentarne demokratije, pa čak i ove kakva postoji kod nas. Da je to tako, uveravaju me neki pokušaj koji su izvršeni u Evropi da se beli listići uvaže. Jedan je učinjen u Švedskoj, gde je zatraženo da se beli listići ne označavaju kao nevažeći, nego kao posebna oblast kojim se izražava protestno glasanje, a tako nešto slično je učinjeno i u Švajcarskoj, u jednom kantonu koji se zove Vod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Talas protesta u predizborno vrijeme u Srbiji nastavljen je okupljanjem zaposlenih u predškolskim ustanovama. Dok vlast tvrdi da brine o radnicima, sindikati zahtijevaju hitne promjene. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Oko 200 članova samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja protestovalo je ispred zgrade vlade Srbije, zahtevajući da se donese uredba kojom bi bile izjednačene plate vaspitačima u celoj državi. Okupljeni iz Beograda, Negotina, Zaječara, Užica, Nove Varoši, Vrnjačke Banje, Novog Sada, Niša i drugih gradova najavili su da će obustaviti rad u vrtićima ukoliko hitno ne dobiju odgovor.
Kako se živi, kako se mora, iz šupljeg u prazno. Ja imam 37.800 platu, pred penzijom sam. A moje kolegnice iz istočne i južne Srbije, iz pola Srbije imaju 10.000 manju platu. Svi mi decu vaspitavamo istu, sve sto ista deca, isti posao rad. Sa jedinim Beograd ima kolektivni ugovor. Mi želimo samo da se nekako izjednačimo.
Zato što samo dođu, samo kad su izbori, onda te obiđu. Znači, naš vrtić, konkretno u Vrnjačkoj Banji, on je odgrađen. Dete može izneti na put, mada deca se čuvaju, paze se, prokišnjava. Parketi su u sali podignuti, znači treba da se radi sala, stolarije propala. Dođe i zatvorila nam grenje, mi smo imali deci sad pred kraj grenje.
Šta ćete uraditi ako vlada ne prihvati vaš zahtev?
Ne daj Bože, pa mi smo došli do zadnje karike. Pomerite se s mesta. Sad idemo do kraja. Sad zaista ne odustajemo.
Plate zaposlenih u predškolskim ustanovama sada zavise od lokalnih samouprava i zbog toga se u raznim gradovima razlikuju do 20.000 dinara, a sindikat traži i da se zarade vaspitača ujednače na 39.000 dinara. Najveći protest u javnom sektoru trenutno je u zdravstvu, u kom je štrajk lekara i farmaceuta ušao u drugu nedelju. Zaposleni u 60 zdravstvenih ustanova širom zemlje poštuju minimum procesa rada, zahtevajući ukidanje uredbe kojom će im, kako tvrde, od 1. jula plate biti smanjene za 10%. Dragan Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, rekao je da će 65.000 članova te organizacije uskoro stupiti u štrajk ukoliko ne bude dogovora sa vladom.
Nadam se da ćemo možda doći do rješenja koje bi zadovoljilo obe strane. Naš zahtjev jeste i veće plate, ali smo svjesni da u ovom trenutku to vlada ne može da uradi, naravno.
U vrijeme ekonomske krize problemima je najviše izložena privreda i one firme kojima ne upravlja država. Nebojša Atanacković, predsjednik Udruženja poslodavaca Srbije, smatra da se uprkos tome ne može očekivati da će talas štrajkova zahvatiti taj sektor.
Postoji velika razlika o potencijalu sindikalnog udruživanja u budžetskim ustanovama, gde recimo protesti se jako osjećaju, gde jako udaraju i u realnoj privredi, u onom delu privrede koji tako jedva radi i gdje praktično gotovo da ne postoji mogućnost tako snažnih manifestacija nezadovoljstva. Mi imamo situaciju gdje je država poslodavac i te firme na neki način su u povlaštenom položaju odnosno na privatnu privredu.
Jedan od retkih skupova nezadovoljstva koji je bio najavljen, a ipak nije održan, je protest radnika metalskog kompleksa u kom radi 100.000 ljudi. U posljednjem trenutku samostalni sindikat metalaca dogovorio se sa Socijalno-ekonomskim savjetom Srbije da se prošireno dejstvo kolektivnog ugovora primjeni na sva preduzeća u toj grani, kao i da se pitanje toplog obroka i regresa reši u naredna 3 mjeseca. Zoran Vujović, predsjednik samostalnog sindikata metalaca, kaže da ipak zabrinjava talas štrajkova u Srbiji i da će uskoro početi razgovori o tome kako vlast mora da reši probleme.
I mislimo da treba jednom platformom uputiti novu vladu koje su najvažnije segmenti da bi privreda radila. Nivo poreza, pomenuli smo veličinu doprinosa, rokove plaćanja, PDV, potrebu da se privreda zaposli da može da radi, da se ne bi ovdje pravio kolap, da se vi ne bi na ulici svaki dan sastijali, da bi sve to funkcionisalo, se dogovorimo o jednom razumnom, civilizovanom i demokratskom načinu kako se to treba rešiti.
U Srbiji protestuje i nekoliko stotina radnika kruševačkih preduzeća 14. oktobar i Župa, koji su na okupljanju ispred gradske skupštine najavili da će se preseliti u prostorije firmi i ostati tamo sve dok im nadležni ne overe zdravstvene knjižice. Još jedan veliki protest očekuje se u Srbiji jer su poljoprivrednici, koji su nezadovoljni novom vladinom agrarnom politikom, najavili nove blokade puteva i regionalnih saobraćajnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska će uskoro donijeti novi zakon o poticanju zapošljavanja kojim svim nezaposlenim mladim ljudima od 15 do 29 godina omogućava stjecanje jednogodišnjeg radnog iskustva. Mjesečni prihod iznosio bi 1600 kuna, odnosno 210 eura, ali bez radnog odnosa. Mjera bi trebala stupiti na snagu već početkom maja, a u javnosti različite reakcije. Jedni kažu bolje išta nego ništa, a drugi ovu odluku nazivaju novim radnim akcijama od kojih će najveću korist imati poslodavci, priredila Ankica Barbil-Mladinović.
Pa iskreno ne znam što bi učinila, zbog toga što mislim da nakon školovanja i svega da moram živjeti sa 1600 kuna s fakultetom, teško bi se jednostavno pomirila s tim, ali s obzirom kakva je situacija, bolje 1600 kuna nego ništa.
Petra je diplomirana pravnica, ima 27 godina, sreli smo je pred Zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, upravo traži posao u odvjetničkom uredu kako bi odradila staž za polaganje stručnog ispita. Iako se čini da joj vladina mjera baš to nudi, Petra je suzdržana.
Po meni najgora crta je ta što ja znam da mene niko neće zaposliti kod odvjetničkog pripravnika i davati mi plaću koju ja zaslužujem, nego će me jednostavno uzeti na taj rok i za taj sitan doprinos koji on meni plaća doslovno me gazit koliko može.
Ovo je šansa mladima da steknu potrebno radno iskustvo bez kojega ih nitko ne želi zaposliti, ponavlja ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Ovih je dana u izjavi Hrvatskoj televiziji još jedan put branio prednosti ponuđenog volontiranja.
Dobivate naknadu za taj rad, imate mentora, imate program stručnog osposobljavanja, plaće vam je mirovinsko i nakon godinu dana vam se upisuje mirovinsko u radnu knjižicu, imate tu potrebnu godinu radnog iskustva.
Od ukupnog broja mladih u Hrvatskoj više od 30% ih je nezaposleno i Hrvatska je po tome u samom vrhu europskih država, odmah iza Grčke i Španjolske. Svi ističu da im je glavni problem radno iskustvo bez kojeg ih nitko ne želi, a nemaju ga prilike steći. Ali unatoč tome vladin prijedlog mnogi doživljavaju ponižavajućim.
Ne želim raditi posao koji je recimo propisana plaća komorom 3500, 3600 za 1600. To će poslodavci iskorištavati masno.
Da to omogućava poslije zapošljenje u redu, ali to nije nikakva garancija.
Mažu nam oči.
Dio njih u vladinoj mjeri ipak vidi kakvu takvu šansu.
Neka se da prilika ljudima, neka rade. A sad, da li će to imati svrhe poslije kada on položi stručni ispit, da li će on naći posao, sad je to druga stvar, ovo je samo krpanje možda, micanje ljudi sa burze. Ali opet više šanse dobiti nego da sjediš doma.
Dobra mjera u okviru loših rješenja. Tako u najkraćem vladinu ideju naziva Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i predsjednik Matice hrvatskih sindikata.
I mi smo na Matici otprilike zaključili da ima argumenata i za i protiv, da je u ovako teškim gospodarskim okolnostima ovo ipak mjera koja poboljšava stanje u odnosu na postojeću legislativu i da je kao takva privremeno prihvatljiva. Samo se ja bojim da je to trajno rušenje cijene rada u Republici Hrvatskoj. I ruši se to institut pripravništva. Pa niko više neće uzimati pripravnika. Pa ja sam isto neki poslodavac. Pa ja sad čekam ova zakonska rješenja. Pa zašto bi uzeo pripravnika, uzet ću nekoga za 0 kuna koje ja zapravo uopće ne plaćam. Već plaćaju porezni obveznici.
Jedan od žestokih kritičara vladinog poticanja stažiranja je predsjednik Hrvatske udruge menadžera i poduzetnika Vladimir Ferdelji. Ferdelji misli da bi novce koje će država izdvajati za stažiranje bilo puno bolje usmjeriti u otvaranje realnih radnih mjesta, a upozorava i na moguće legalne zlouporabe.
Ja vas pitam kako će se spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju recimo ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodbinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac i tako dalje i tako dalje.
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ankica Paun Jaralah pojašnjava da će se svaki ugovor s poslodavcem budno nadzirati i svaka zlouporaba kažnjavati. Kazne su do 10 i više tisuća eura, a volontiranje neće više biti ograničeno samo na neka zanimanja.
Ja razumijem taj dio koji kaže ja sam ipak završio fakultet ili završila fakultet pa da radim za 1600 kuna. Ok, činjenica jeste, ali ukoliko nemaš mogućnosti u bližoj perspektivi zapošljavanja, a ovakva stvar ti se nudi, znači nudi ti se da uđeš u svijet rada, da stekneš nekakvo radno iskustvo, da stekneš kontakte, to je nešto što puno više, puno, puno, puno vrijedi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu okupilo se 50 studenata kako bi skrenuli pažnju na nizak nivo slobode govora u toj visokoškolskoj ustanovi, ali i na jedan nevjerojatan incident. Nedavno je naime na filozofiji organizirano dobrovoljno darivanje krvi, tokom kojeg su troje studenata ukazali na diskriminatorska pitanja o seksualnoj opredijeljenosti koja su sadržana u formularu za davanje krvi. Bibliotekarka fakulteta i prisutni medicinski radnik i verbalno i fizički su zbog tih primjedbi napali mlade akademce. Priču ima Aida Đugum.
Simbolično, sa trakom preko usta na kojoj piše Filozofski fakultet i polusatnom šutnjom, grupa studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu iskazala je svoje nezadovoljstvo zbog incidenta koji se prošle sedmice dogodio u ovoj visokoškolskoj ustanovi. Troje studenata je tada, tokom organizovane akcije darivanja krvi, reagovalo na, kako smatraju, diskriminatorsku stavku u formularu Zavoda za transfuzijsku medicinu. Stavka se naime odnosi na osobe drugačije seksualne orijentacije. Zbog činjenice da su pokušali da skrenu pažnju na diskriminaciju, studenti su verbalno i fizički napadnuti. Na studenta Amara Numanovića fizički je ni manje ni više nasrnuo bolničar.
Skrenuli smo pažnju na treću stavku formulara, a koji se odnosio na to da osobe koje imaju stalne ili povremene seksualne kontakte sa homoseksualcima ne smiju dati krv, što je po nama diskriminirajuća stavka i željeli smo sve riješiti ovim dijalogom.
Studenticu Lamiju Topčegić, koja je je tada javno izrekla svoju seksualnu orijentaciju, verbalno je napala bibliotekarka Filozofskog fakulteta. Nazivala je studente pogrdnim imenima, a cijeli slučaj prijavljen je policiji. Studenti su se okupili danas kako bi ukazali na ovaj problem, ali na nizak stepen slobode govora na fakultetu. Studentica Odsjeka za književnost naroda BiH Semra Džaferović govori o strahu studenata da kažu šta misle.
Okupili smo se znači kompletno zbog ušutkivanja studenata na Filozofskom fakultetu. Mislim da se studenti boje da izađu, boje se nekih određenih posljedica, progovorite zbog bilo čega, boje se da će biti sankcionisani.
Suvat Cibra, predsjednik organizacije za prava studenata pri Filozofskom fakultetu Sarajevu.
Nadao sam se da će studenti na pravi način iskoristiti ovaj loši moment koji se desio četvrtak na fakultetu, kada će iz toga izrasti nešto bolje. Međutim, studenti kao svaki put vrlo lako mogu djelovati kao masa. Međutim, kada se treba institucionalno ići da se riješi konkretni problemi preko organizacije, putem dopisa i putem konkretnih stvari koje će se uputiti upravo fakulteta letargično.
Podršku studentima u borbi za temeljna ljudska prava pružio je BH pisac i profesor Filozofskog fakulteta Nenad Veličković.
Ja naljepniču na ustima, zato što ja inače govorim ovo što su i ovi mladi ljudi sada poželjeli na ovaj način da kažu. Ja mislim da je ovo zemlja u kojoj su po mnogim osnovama ljudska prava ugrožena i da su prava gej populacije samo jedan dio jednog mnogo većeg problema. Mislim da je Filozofski fakultet mjesto gdje se o ljudskim pravima treba govoriti.
Zvanični stav dekanata o ovom incidentu javnosti nije poznat. Međutim, jedan od prodekana Salih Fočo u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao je da je incident beznačajan, te je nakon insistiranja da odgovori na pitanje da li će bibliotekarki biti izrečena opomena ili sankcija, spustio slušalicu. S druge strane, profesor ovog fakulteta Enver Kazas uputio je studentima pismo podrške.
Rekao bih da se na Filozofskom fakultetu dogodio skandal karakterističan za bosansko-hercegovačko klerikalizirano, konzervativno, rigidno ideološko društvo. Začuđuje da dekanat fakulteta i uprava nisu reagirali na ovaj skandal, nisu osudili homofobni govor, kao što začuđuje činjenica da jedan uposlenik Zavoda za transfuzijsku medicinu je fizički napao studenta Filozofskog fakulteta. Sve to potvrđuje zapravo sljedeće, naše društvo je kapilarno, pod znacima navoda fašizirano, jer pod tim pojmom ja podrazumijam svaki oblik agresivnog odnosa prema drugom i drugačijem, pogotovo prema marginalnom.
Zavod za transfuzijsku medicinu Federaciju pismo upućenom portalu diskriminacija.ba negira da je došlo do incidenta. Tvrde da je sporni upitnik usaglašen sa preporukama Evropske komisije za transfuziju i provodi se u zemljama Evropske unije. Niko, međutim, ne može ili ne želi da odgovori na pitanje da li tako sročen upitnik treba i smije biti povod za verbalno i fizičko razračunavanje sa drugačijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Posljednji dan Međunarodnog sajma knjige u Sarajevu obilježio je susret predstavnika 7 kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, koji su još jednom uputili apel državnim vlastima da riješe njihov pravni, a time i financijski status. O deklaraciji koja je upućena Skupštini i vladi države iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Deklaracijom koju su danas uputili predstavnici 7 institucija kulture u Bosni i Hercegovini državnim vlastima, traži se najprije rješavanje pravnog i financijskog statusa ovih ustanova. Uposlenici pomenuti institucija nemaju više od čega živjeti, jer mjesecima rade bez ikakvih primanja. Amar Karapuš, kustos Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Ako ko misli da ćemo se mi umoriti i da ćemo se sami od sebe ugasti, zatvoriti, neka razmisli još jednom. Ovo jednostavno jeste njihov način da nas pokušaju da zatvore, međutim mi se nećemo dati. Mi ćemo nastaviti rad, nastavit ćemo sa promocijom i nastavit ćemo sa prezentacijom muzeja u najboljem onom svijetu i dat ćemo ono što u stvari mi najbolje znamo da radimo.
U deklaraciji su pomenute i rezolucije međunarodnih institucija koje obvezuju državu Bosne i Hercegovine da štiti kulturnu baštinu i da institucijama koje se njome bave omogućavaju uvjete za rad. Nigdje na svijetu nema da kulturne institucije jedne države nisu uvrštene ni u jedan proračun, ističe Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Sva je sreća da mi još uvijek to imamo snage da radimo, pitanje naravno do kada, jer mi imamo zakonsku obavezu da to radimo, samo pitanje dokle možemo izdržati.
Predsjednik Kulturnog foruma Bosne i Hercegovine Ibrahim Spahić.
Danas susret sa ovim institucijama na Bosanskoj kući knjige predstavlja zapravo direktor
projekta zahtje parlamentarna skupština BiH i vijeće ministara da se odrede prema sudbinove institucija, prvo da im omogući uopće da funkcioniraju. Drugo da se omogući razvoj institucija, znači da se na temelju novog zakonodavstva i poštovanja staroga raspišu natječaj za nove upravne odbore, za novi menadžment i da to bude u skladu sa europskim i svjetskim standardima.
U Sarajevu je danas i službeno zatvoren 24. Međunarodni sajam knjiga i učila. U 6 dana 200 izlagača iz 15 zemalja predstavilo je oko 100.000 naslova autora iz cijeloga svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U 47 gradova u Hrvatskoj manifestacija Noć knjige koja je posvećena kulturi čitanja. Bila je to prilika Enisu Zebiću da potraži odgovore na pitanja. Čita li se u Hrvatskoj? Može li se živjeti od knjige i za knjigu? I hoće li izdavači izumrijeti kao što su izumrli spiljski medvjedi, na primjer?
Čitaju li hrvatski građani? O da, tvrdi u izjavi za Naš radio knjižničarka Radmila Lamze iz knjižnica Augusta Cesarca na zagrebačkom Kvaternikovom trgu.
Jako posuđuju, jako vole čitati. Ne čitaju štampu, ne gledaju televiziju, jedan dio ljudi, naravno govorim, jel ih to silno uzrujava i dođu u knjižnicu i posuđuju knjige. Dakle, to što ne kupuju je stvar našeg standarda, ali ja mislim da to je još uvijek dovoljno veliki broj ljudi koji su zainteresirani za knjigu.
Može li se u Hrvatskoj živjeti od knjige? Književnik Edo Popović odgovorio nam je na to pitanje u pauzi pisanja redovite kolumne za jedan tjednik, jer od nečega se ipak mora živjeti.
Pa onaj tko očekuje da će moći plaćati račune i živjeti na nekakvoj visokoj nozi, možda griješi. Međutim, u Hrvatskoj se i ne treba pisati da bi se živjelo od toga, jer je nemoguće, tržište je premalo da bi se moglo živjeti isključivo od pisanja, bavljenja literaturom, uvijek je potrebno neki dodatni posao naći.
Na istom tragu, ali mnogo pesimističnije, direktorica u izdavačkoj kući Antibarbarus, Simona Goldstein.
U Hrvatskoj praktički nemoguće živjeti od knjige. Ostali su, što se tiče ozbiljne knjige, idealisti nas, par ajmo reći, onih koji još uvijek vjerujemo u to da bi trebalo raditi stvari koje su važne i za opće dobro i za naše društvo na jednoj široj razini. Koliko ćemo još izdržati, to je pitanje. Ja, nažalost, ne predviđam svjetlu budućnost nakladnicima u idućih par godina.
A kako je stanje sa hrvatskom knjigom? Situacija je dramatična, kaže za Naš radio u ime svojevrsne akcijske grupe izdavača Knjižni blok, Nenad Bartolčić. Prosječne naklade pale su ispod 1000 primjeraka, a hrvatski čitatelji kupuju sve manje i još se žale da su knjige preskupe.
Tada zapravo sve skupa lagano postaje upitno, jer za premalim nakladama vi jednostavno niste u situaciji da producirate nove knjige. U tom trenutku vi teško da možete zatvoriti financijsku konstrukciju, teško da možete isplatiti sve one koji s pravom očekuju da budu plaćeni za svoj rad, od autora, prevoditelja, svih onih koji sudjeluju u proizvodnji knjige. Dakle, puno toga ima što bi se trebalo presložiti ili nanovo zapravo organizirati i zapravo tu moramo praktično svi skupa zajedno što hitnije početi konkretno djelati.
Noćas se Noć knjige održava u 47 hrvatskih gradova, u 60 knjižnica i 120 knjižara. Sudjelovat će 160 autora, urednika i prevoditelja, održat će se tribine, predstavljanje knjiga, kazališne kino predstave, koncerti i igraonice. Edo Popović, koji i sam večeras čita svoje tekstove u knjižnici na Zagrebačkoj Peščanici, podržava Noć knjige.
Naravno, u Hrvatskoj se premalo govori o knjizi i problem je što televizije, dakle, najmoćniji elektronski mediji vrlo malo prostora daju knjizi, onda je to dijelom razlog što je knjiga u ovakvoj, ajmo reći, gadnoj situaciji kao što je u nas danas. Međutim, mislim da nismo potom ova iznimka u svijetu, da je to jedan trend koji je takav globalni trend i kod nas se možda to samo radikalnije pokazuje. I u tom, dakle, smislu je ovo što večera se događa dobro i poželjno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Europa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.